aanbid die Here. En ek en jy begin as ons dit doen met 'n gebed om daarna te sien en te beleef en te ervaar hoe dat die Here ons groet. Here, laat die woorde van ons mond en die oordenking van ons hart vir U welbehaaglik wees, want U is ons rots en ons verlosser. Amen. Geliefdes in die Here, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Christus Jesus, ons Here, in en deur die kragvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Ons sing vanaand weer die loflied wat ons vanoggend gesing het en bind daarmee oggendtyd en aandtyd aan mekaar. Psalm 18, die eerste strofe en skrifberuiming 2-4, die eerste strofe. Kom ons staan as ons dit sing en daarna kan jy weer gaan sit. Hemelse Vader, in U liefde en in die volheid van U genade trou, kniel ons. Ons mag lewe. Ons mag U loof, ons mag 'n ontmoeting met U ervaar en beleef. U die grote God, aan wie die hemel en die aarde behoort en alles, omdat U die Skepper God is. Daarom ook ons, U eiendom, skepsele, die kroon van U skepping, menskinders, met omstandigheid, met die werklikheid, met die botsing baie keer tussen omstandigheid en werklikheid, die realiteit van die lewe, die pad waarop die Samaritaan moet loop om die eina mens raak te sien. Dankie Here dat ons U mag loof en prys, dat ons van U grootheid mag vertel, dat ons aan ons vriende kan sê wat U gedoen het aan ons gees, dat ons kan getuig as ons roep, U luister. selfs as dit nag word om ons heen, in die duister, die lig van die waarheid en die woord, aan te bring na die kinders, ons hier, die kinders in die Montana Park en Doringpoort en die voorstede waar ons woon, die kinders in die Pretoria stad, die kinders in Suid-Afrika, die suidpunt van Afrika, gans Afrika, die wêreld, die buitenste hoeke van die eiland waar die see spoel, die kinders. En ons, wat op die pad van elke dag loop en mense teekom. Dankie vir woord en belydenis en belydenis en die woord gebind aan mekaar. En dat ons vanavond ook weer die lig van die woord kan laat val op die Heidelbergse Katechismus. Die leerboek, die troosboek, die belydenisboek van die kind. In prediking, in nakyk en nadink, die wonderwaarheid, afgelees uit die woord, so dat ons seker is. Soos vanoggend vra ons, dat hy ons sal bedien. So het ons gekom, o Here, met blydskap en opgewondenheid, U wat sê, maar genadiglik U wat doen, U wat doen en sê, U wat altyd doen wat U beloof het, U is God en niemand meer, en daarom ons psalm lied, ons het U hartlik lief, o Here, U is ons sterkte, ons teweer, op U alleen bou ons, op U alleen vertrou ons, ons voel ons sterk aan U verbonde, en daarom ons mond, wat hierdie gees bekwaam gemaak word, om te kan bid. Seën groot en klein, oud en jong, arm en ryk, bekommerd en bly, siek en gesond, in blydskap by mekaar, in Jesus naam. Amen. Geliefdes, voordat ons skrifberuiming saam sing, is het in die erediens my voorreg om aan die diaken David Willemse sy losmaking te gee. En ek vraag vir hom of hy vir 'n oomblik sal opstaan. Kom ons sing voordat ons na Lukas 10 blaai. Skrifberuiming 9-4, 1, 2 en 3. Ons bly sit as ons het sing en ons gaan ten slotte vanavond weer uit skrifberuiming 9 sing om daarmee 1 Korinte 13 se beruiming in sy eenheid in ons psalmlied te kon aanhef. 1, 2 en 3 sing ons nou.
Oh,
Direk na die bediening van die Here se woord vir ons dankgebed, Psalm 33, die tweede strofe. Spontaan na die amen op die preek, ons fokus vanavond op Lukas hoofstuk 10, vers 25 tot 37. En nadat ons hierdie versie 1 uitgelees het, lees ek ook aan jou uit Sondag 2 'n spesifieke vraag en antwoord, vraag en antwoord 4 om presies te wees. Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra: "Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Jesus sê vir hom: "Wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar?" Hy antwoord: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself." "Jy het reg geantwoord," sê Jesus vir hom. En dan baie spesifiek hierdie woorde: "Doen dit en jy sal die lewe verkry." Maar die wetgeleerde wil homself handhaaf en vra vir Jesus: "En wie is my naaste?" Jesus gaan toe nader daarop in deur te sê: "Toe 'n man eenmal op pad was van Jerusalem af na Jericho toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan dat hy half dood bly lê en toe pad gegee. Dit gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langs kom en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so het daar ook 'n leviet by die plek gekom en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het toe na hom gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Toe het hom op sy rydier gehelp en hom na herberg toe geneem en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê: "Sorg vir hom en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hier langs terugkom." En nou, spesifiek hierdie volgende 2 verse. Wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord: "Die man wat aan hom medelee bewys het." Jesus sê toe vir hom: "Gaan maak jy ook so." Gaan maak jy ook so. In die fokus op die Heidelbergse katechismus en die woordbediening staan daar in Sondag 2: "Waaruit ken jy jou elende?" Die antwoord is uit die wet van God, waarop ons nie spesifiek vanaand fokus nie. Maar na aanleiding van die geleese gedeelte: "Wat eis die wet van God van ons?" Dit leer Christus ons samenvattend in Matteus 22, 37 tot 40. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, waarop ons vandaan spesifiek fokus: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie 2 gebooie hang die hele wet en die profete. Liewe gemeente, die gelykenis van die Samaritaan sou na inhoud, dink ek, heeltemal iets anders gewees het as dit nie die gelykenis van die barmhartige Samaritaan was nie. Want die Jode het gedink die Samaritane tree op soos honde. Hulle het hulle ook so beskou. 'N barmhartige Samaritaan was ondenkbaar. Die gelykenis van die Samaritaan wat warmhartigheid geopenbaar het toe 'n mens langs die pad kaal, stikkend geslaan, uitgelewer gelê het, wat warmte in daardie mens se lewe ingedra. En nou wil ek met jou eerlik wees, geliefdes, en veral ook vir die kinders, sê, oor hierdie bekende gelykenis kan ek regtig, en ek bedoel dit eerlik, en ek bedoel dit opreg, niks niets sê nie, maar ek wil probeer om hierdie ou boodskap van hierdie gelykenisverhaal vars en eie tyds aan jou te bedien, sodat dit as jy môre pad vat, as jy môre spreekwoordelik tussen Jerusalem en Jericho leef en beweeg, dat jy met bewoondheid dit sal doen en dat jy sal kan saam lei met 'n lang ei met mense langs die pad. Geliefdes, daar is baie bloeiende, geslaane mense langs die pad. En daarom mag die Heilige Gees my help, dat ek die preek so preek, dat ek en jy Jesus regtig sal hoor en regtig sal verstaan, as hy in vers 37 sê, Montana Porter, ons gaste, gaan en maak jy nie soos die priester en die leviet nie, maar maak jy soos die warmhartige Samaritaan. Ek wil, as ek dit ter inleiding gesê het, baie kortlik sê, dit lyk vir my, dat om probleme deur teologiese debatte op te los, is nie 'n moderne verskynsel. Ek bedoel, vandag se dae is dit ook so, dat dominees en professore in druk gesprek is, oor goed wat jy nie kan dink dat 'n dominee of 'n teologiese professor of 'n lidmaat daaroor hoef te wonder nie. Dat die loof vra, is God in beheer? En dat die mens wil sê, maar dominee, professor, hoekom vra jy, hy is nie net in beheer nie, hy regeer, wat pla jou? Hoekom vra jy so 'n tipe vraag? Die kinders sal sê, hoekom vra jy so 'n simpel vraag? Nog erger, wie is of was Jesus? Was hy ooit? Wat gevra vir die professor in die mediese wetenskap, by die mediese skool, by Tikkies, gevra vir hom of 'n kindjie uit 'n maagd gebore kan word, sonder dat sy 'n man het. En hy sê vir jou, sê, wat vra jy vir my? Maar dat jy wil sê, ja, hy is ons God se seun. Hoekom sê ek dit? Want hoor die wetgeleerde. Kan jy jou indink dat 'n wetgeleerde hierdie vraag in hierdie gelykenis kan vra? Daarom dink ek, om 'n teologiese debat om probleme van die dag deur 'n teologiese debat te probeer oplos, so oud is soos die berge. Want kyk 'n bietjie, die wetgeleerde het 'n probleem, hy het 'n godsdienstige probleem. En nou kom toets die wetgeleerde Jesus oor hierdie spesifieke teologiese vraagstuk. Nogal 'n belangrike kwessie, en die vraag is, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? Nou, geliefdes, 'n wetgeleerde wat dit nie geweet het nie, was nie sy titel werd. Jesus sê vir hom, wat staan in die wet? En die wetgeleerde antwoord korrek, 'n mens moet God en jou naaste lief hê, en Jesus sê, dis reg. Maar Jesus sê, doen dit. Jy beërwe dus nie die ewige lewe deur net te weet wat in die wet staan nie. Dis teorie en praktyk, dis belydenis en belewenis. En kyk hoe mooi word ons belydenis vanaand weer gekoppel aan hierdie stuk belewenis evangelie in die gelykenis. Gedagtig daaraan dat die katechismus ook in die tyd ontstaan het, waarin leiers van die kerk van destyds, in die pas na reformatie tyd, vir mense weer wou leer doen het. Jy moet die hoofsom van die wet in dade omsit. Maar nou gaan Jesus verder. Hy wil dat die wetgeleerde sy standpunt en visie oor die ewige lewe moet deel. En dan vertel Jesus hierdie wonderlike gelykenis, wat doodgewoon sê, wie in die ewige lewe belangstel, moet in die nou lewe belangstel. Wie in die ewige lewe belangstel, moet in die tydelike bestaan doen wat die Samaritaan gedoen het. En ons stel ons allemaal in die ewige lewe belang nie waar nie. Daarom moet ons uitvind wat die Samaritaan gedoen het. En Jesus vertel die reisverhaal van 'n man. 'N reis tussen twee dorpe destyds bekend vir die grillerigheid van daardie pad. Rowers het jou voorgesit in die koppe, neffens die paaie, jou geroof, jou selfoon en jou beursie gevat, soos vandag. 'N reis waarop 'n man van die lewe byna sy lewe kwyt geraak het, en die reis was moeisaam, in en deur die onderwerpsame gebied, gevaarlik, klowe en skeure, rowers en gewelddoeners, jou lewe was niks werd nie. Is jou lewe, so sê ons, vandag iets werd? En weet jy daarom hoeveel mense lê langs die pad waarop jy gaan? En op hierdie pad waarop ek en jy gaan, moet ons doen wat die Samaritaan doen, om so in hierdie pad in die tyd by die ewigheid uit te kom. Met ander woorde, die Here Jesus sê vir hierdie wetgeleerde, daar's 'n pad na die ewige lewe, en daardie pad kronkel deur hierdie lewe met sy rowers en sy gewelddoeners, en mense wat op die slagveld van die lewe lê. En dit gebeur onverwags. Rowers oorrompel hierdie reisiger, slaan hom half dood, trek hom kaal uit, vat alles wat hy het, hulle verniel hom, dit was net bloed. Hulle verniel hom. Sal jy môre jou oë waarwyd oopmaak vir die vernielde mense? Jy is dalk een. En as jy verniel is, en geslaan is, en vernieuweer is deur die lewe, dan maak ek ook jou broer en suster vanaand en myself sensitief om jou raak te sien. En by jou te stop. Half dood lê die man. En die rowers los hom net daar. Dis mos so, broer en suster. Die lewe het die neiging, hy los jou net daar. Tot op 'n oomblik. Iemand van hoë aansien kom verby. Dis 'n dominee. In sy swart pak. Kom ons sê hy kom van die kerk af. 'N man van die kerk... van die kerk af, op die pad van die lewe. En wat gebeur met die priester? Almal sou sê, jy man wat hier half kaal lê, het dit gelukkig. Want die dominee sal weet, wat is die wet van God van hom? Hy sal het weet, die man se probleem is opgelos. Want die priester was die bemiddelaar tussen God en mens. Hy sou stop, hy sou help. 'N gesiene man, 'n God man. Maar die reisiger was versla, die dominee is haastig. Die priester sien hom, maar ignoreer hom. Priester stap verby. Na rukkie kom daar nog iemand, 'n leviet. Die leviete was godsdienstige beampte. Se leviet lê die wet aan mense uit. Kan jy dit glo? Die leviete was die amptenare wat vir die menskinders moes vertel hoe werk die wet. Die leviete was ook verantwoordelik vir die musiek in die tempel. Die leviete was die mense van die kuns. Die klank, woord en lied en woord, die atmosfeer in die erediens, die rustigheid van mense, so dat hulle God kan hoor. Dis nie mense wat geslaan het nie, dis mense wat gereel het, dat die musiek klink en die wet werk. Die leviet sou help. Maar hy vermy ook kontak, hy ignoreer die halfdood reisiger, hy stap verby. Geliefdes, aan die hand van Sondag 2 en hierdie tekswoord wil ek tog sê, kerkmense, loop te vinnig by mekaar verby. Kom ons hoor eers die Samaritaan. Die derde verbyganger is die een wat stilhou. En dis die een van wie gedink is, hy sal hom nog 'n skop gee. Jy het jou verdiende loon gekry, want onthou die Samaritane en die Jode het mekaar, hoor nou mooi, op godsdienstige gebied vermy, op grond van ingrypende verskille, wat ver in die geskiedenis teruggaan, waarmee ek jou nie nou wil vermoei nie, maar hulle vyandskap was ook polities van aard, en nou weet jy in die moderne tyd, en nou kom dit ook weer verjaar, geliefdes, as mense kerklik godsdienstig en polities van mekaar verskil, dan slaan hulle mekaar uit mekaar uit, dan kom sit hulle nie by mekaar om mekaar se wonde te verbind nie. Wat is die wet van God van jou? Hoe kom ek in die lewe waar die ewigheid die tyd ingesluk het, Here? Jy kom daar deurdat jy op die bloedpad van die tyd loop en stilhou. Nou weet jy, ek het pas gesê, as daar godsdienstige en politieke verskille is, hoe wyd kan die kloof wees? Maar die Samaritaan, die aardsvyand, kyk wat doen hy. Hy sien die halfdooie, hy kry hom jammer, hy is vol deernis, sy binneste is ontroerd, hy help, hy gee sy pakdier, hy reël by 'n herberg. Die hond. Die Samaritaan, die uitvaagsel. Die een wat die Jode gesê het, hulle het dit nie in hulle nie, hulle is nie so nie, hulle is niks. Hy reël. Hy bloei saam. En Jesus antwoord op, hoekom 'n mens daartoe om die ewige lewe te verkry, die boodskap wat die kerk bo alle tye laat uitstyg, verstaan mooi, Jesus is besig om vir die wetgeleerde en vir ons te sê, die ewige lewe het alles met die tydelike lewe te doen. Met ander woorde, of ons die ewige lewe kry, word deur die ander vraag beantwoord, namelijk, wat doen ons met die seerkry mens van jou tyd? Waarvan daar duisende is. Waarvan daar nou deel is van die erediens. Deur omstandighede 'n bloedneus geslaan. Ontredder, dit voel asof 'n mens kaal in die lewe staan. Die ewige lewe het alles te doen, broer en suster, met geloof in aksie. Presies waarin Jesus ons voorgegaan het, met sy woorde en sy dade, hy het die hele mens aangeraak. Sê my, wat maak jy met die mense langs jou pad? Wat daar lê? En nou wil ek sê, en ek weet, dit is 'n geuite manier om hierdie gelykenis toe te pas, maar hoe ander, broer en suster, lyk ek en jy nie soms op 'n druppel water na die priester en die leviet nie, die godsdienstige mense, die godsdienstige vername mense. En dan lees ek by 'n baie bekende teoloog raak, hoor hoe mooi sê hy, rondom ons sien ons die handskrifte van geweld flikker. Jy weet het mos, saam met my. Die nood vlam hoog, en nou wil ek nie pessimisties en negatief wees nie. Ek wil nie sê, ons leef in moeilike tye nie, ek bly by, ons leef in dynamiese tye, maar die nood vlam hoog, die ashoop en wanhoop, rook in mense se lewens, mense sit op ashope, meer as wat ek en jy elke dag besef, en dan sê ek het in opsigte van myself, hoekom besef ek het nie elke dag nie, het is omdat ek verby loop. Mense bloei. Die liefde is reddeloos aan die wankel, my broer en suster. Soos ek dit in my ganse bediening nog nie beleef het nie. die liefde tussen mense, die liefde tussen kerkdenominasies. Ek beleef het verlede maandag weer. En dan dink ek so aan hierdie gelykenis. As ons as gereformeerde dominees ons voorberei vir nog 'n vergadering van die tussenkerklike raad, dis 'n raad tussen ons, die hervormde kerk en die NG Kerk, met een opdrag, ons moet werk vir kerkeenheid op grond van die waarheid, dan sê ons vir mekaar, ons is van 1958 hiermee besig. En weet jy wat het daar van kerkeenheid gekom? Niks. Hoekom? Omdat ons by mekaar verby loop. Die liefde is reddeloos aan die wankel. En wat maak 'n mens dan? Die maklikste is om verby te loop. Maar weet jy wat, broer en suster, die konteks van die belydenis en die skrif, die maklikste is om verby te loop, maar om ook die ewige lewe dan mis te loop. Jesus wil ons ooreed om met die Samaritaan te identifiseer. Jesus se roep is, maak soos hy, bring warmte op die wonde van mense se siele en hulle gees en hulle gemoed en hulle omstandigheid. Maak soos die Samaritaan, word 'n mens 'n nood se naaste. Stop by die veragtes, waarvan daar hoop is. Stop by die behoeftiges, waarvan daar in ons gemeente se grense en omgewing aan die kant van die berg baie is. Stop by die werklooses en verbind daardie wond en neem hulle na die herberg. Stop by die moedelose. Stop by die wat moeg geword het. Wat deur die lewe geslaan is. En nie deur 'n rower nie. Stop by die mens wat antwoorde soek. Stop by die tiener en die graad 8 en die graad 1. My broer en suster wat rigting soek. Rigting. Stop by die mens wat troos soek. Sondag 1, onthou jy, ons is maar by Sondag 2. Stop by die 1 wat verlossing soek en hoop soek. Begin in die gemeente. Begin in die gemeente. Deur wat te doen? Deur te vra, deur uit te vind. Moet net nie verbyloop en verbylewe nie. Maak seker dat jy weet wie in die gemeente in die eerste plek lê bebloed langs die pad. Gaan, doen iets, tel op, sitel op die pakdier, bring warmte. Want dit gaan oor die ewige lewe. Dit gaan oor die koninkryk van God. En waar God regeer, is dit anders. Broer en suster, as jy vra, hoe kry en beerf ek die ewige lewe, hoor die gelykenis vanaand en bring as het ware iets van die ewige lewe na die straate van die tyd toe. bring iets van die koninkryk van God in die RSA in. Waar God regeer, stap een mens nie verby nie. Want die ewige lewe gaan anders wees. Weet jy wat, ek het die week wat verby is gedink, en die gelykenis wil Jesus eintlik sê, ek wil jou oefen, sodat jy nie vreemd is, as jy die ewige lewe beerwe nie, waar God regeer. Stop hy. En die grootste stoppunt in hierdie ou wêreld was 'n kruispaal op Golgotha. Waar God regeer, sien en behandel mense mekaar anders, word ek en jy 'n lotgenoot van iemand in nood. Iemand selfs wat jy nie ken nie. Iemand selfs wat nie Afrikaans praat nie. Iemand selfs wat nie jou kultuur so koester soos jy dit doen nie, en daar's niks meer verkeerd nie. Maar iemand langs die snelweg van die lewe wat oorval is deur die rowers van die tyd en dalk omstandigheid, iemand stikken geslaan, dan stilte hou. Klim af, klim uit. Wat is die kruks? Raak betrokke. Wees 'n Samaritaan. En maak iets van die ewige lewe sigbaar. In die skemerlig van die tyd. Ons moet barmhartige Samaritane word. Leer dit uit Jesus gelykenis en jy sal in die baie twyfel van die stikkende tydelike lewe nooit twyfel oor wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry nie. Raak in die tyd tuis in die ewigheid. Kom ons kry mekaar langs die pad. Amen. Vader in die hemel, U het gepraat en ons het geluister en ons pleit dat U ons in die aandtyd van die dag sal inspireer om reeds vanaand al, maar baie spesifiek môre op die blou maandag en die dinsdag en woensdag en daarna hierdie gelykenis sal onthou. En dat ons gehoorsaam sal wees. Here, die tyd en die ewigheid, u wet en u woord, alles saamgebind deur die gees, en die praktyk van elke dag word vir ons duidelik. Gebruik ons in die diens, op die paaie van die lewe. In Jesus naam, amen. Geliefdes in die Here, ons gaan nou vir die diakens geleentheid gee om ons offergawes in te samel. Daarna skrifbreiming 9-4, strofe 4, 5 en 6. Ons staan as ons dit sing, waarna jy die seën van die Here ontvang. Korinte 13 vers 13 mag ek en jy die seën van die Here ontvang. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Amen.